Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istessin jagħtiħjil tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporanji u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Unibdow bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, kif tnislet il-kelma ċenaklu?
Ċenaklu pala kelma hija nom sewwa u għandna l-plural ċenakli. Issa fl-antik kien ifisser għax din is-sabieħ silejn tagħha li mill-twelit tal-kelma sakemm waslet s'għandna, l-affarijiet tant jiżviluppaw, imma dejjem jiżviluppaw b'mod qisu il-kelma mhix loġiku. Imma b'mod meqjus, għaliex in-nies dejjem iqisu kliemhom, qed tifhem, u dak forsi li aħna f'dawn il-programmi nippruvaw nirrasqu l-semmija tagħna li kelma ġejja minn fejn ġejja laqgħet intuża min-nies, min-nies speċjalment tal-lum, alright, dejjem kellha daqsxejn ta' ħsieb meqjus. Issa, ħammorru lura l-ċenaklu. U kont se ngħid li fl-antik kien ifisser iċ-ċenaklu kamra għall-ikla ta' filgħaxija. Dik kienet, infatti, ċenaklu issa aħna se ngħidu li ġejja minn ċena ikla sewwa. U f'sens reliġjuż it-terminu jirreferi għal post fejn saret l-aħħar ċena ta' Ġesu mal-Apostli. Issa dina hija din it-tifsira li qed ngħid f'sens reliġjuż sewwa tal-aħħar ċena ta' Ġesu mal-Apostli. Daka huwa parti mill-kultura, naturalment kultura nisranija u tradizzjonali Maltija. Alright? Il-kelma ġejja mill-isqal li ċenakulu, meħuda mit-Taljan ċenakolo li jittieħdet mill-Franċiż qadim senekil li ġiet mill-Latin ċenakulum. Għalhekk kemm qrib il-Latin ċenakulum minn ċena ikla kif għad l-ewwel. U fis-seklu 19 il-kelma kellha tifsira wkoll ta' grupp ta' diskussjoni jew ta' klikka letterarja u artistika. Għara x'differenza hemm, jiġifieri, ma dejjem hemm grupp ta' min, ta' xi ħadd li qed jiftiehem qed jiddiskuti. Alright? U f'dan is-sens iċ-ċenaklu kien sala fejn jiltaqgħu xi ħbieb biex waqt l-ikla ta' filgħaxija joqogħdu jitkellmu fuq xi suġġett letterarju u artistiku. U mbagħad naturalment żviluppat il-kelma kif qed nifhmuha llum.
Ħammurru għall-kelma oħra xi tfisser cistercens.
Cistercens. Eħa. Il-plural cistercensi, kelma interessanti din. Dina tfisser patri jew soru tal-ordni l-aktar stretta tal-Benedittini. Alright? Il-kelma bl-Ingliżi nsibuha bħala Cistercien. Alright, il-kelma cistercens ġejja fil-Malti mit-Taljan cistercense illi ħadha mill-Franċiż cistercia. Alright, u tieħdet fil-Franċiż minn cistercium li hu l-isem Latin ta' sito. Sito huwa post ħdejn dion fi Franza. Alright, fejn twaqqaf l-ordni. Ġifieri ara hawnhekk xi żvilupp interessanti għandha din il-kelma, alright, u aħna meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-ġrajja wara l-kelma xogħol bħal dan jinteressana u jinvolvina wkoll. Għaliex, għaliex meta aħna naċċettaw terminu kulturali bħal dan, ċisterċens, fil-Malti, inkunu qed naċċettaw il-kultura li hemm wara daru. Dak il-terminu.
Xi jfisser it-terminu floriografija?
Floriografija. Hawnhekk allura issa dħalna fil-qasam tal-flower arrangement, sewa. Floriografija. Ifisser il-lingwa tal-fjuri. Allora, wieħed jistaqsi mela l-fjuri għandhom lingwa. Jiġifieri, mezz ta' komunikazzjoni kriptoloġika permezz tal-fjuri. Meta tagħti fjura għandha xi sinifikat dak li qed ngħidu. Per eżempju, min jagħti l-ġisimin ikun qed iwassal messaġġ ta' ġid u eleganza. Il-ġilju juri purità, in-narċis juri gburija, gburija fis-sens ta' pride, mhux kobor. Il-warda ħamra, kulħadd jaf tfisser l-imħabba, u l-warda bajla tfisser imħabba eterna. Qed niftehmu ġifieri hemm differenza wkoll. It-tifsir mod li l-fjuri ġej mill-qedem f'kulturi tradizzjonali differenti. Imma il-floriografija kienet qawwija fl-Ingilterra tar-Reġina Victoria, jiġifieri fis-seklu 19, u fl-Istati Uniti wkoll matul is-seklu 19. Meta xi ħadd kien jibgħat bukket fjuri lil xi ħadd ieħor kienu jgħidulu bukket jitkellem. Din ansibuha irreġistrata wkoll ta' bl-Ingliż bukket jitkellem tiġi nosegay jew kella tasimasi. Bl-slang naturalment. U l-kelma floriografija issawret mill-Latin flos floris li tfisser fjura sewa u mill-Grek grafija li tfisser kidba. Imma naturalment hawnhekk mhux bil-fors kun bil-kidba, imma xorta baqgħet tfisser hekk.
Ammur għall-kelm oħra m'għandix idea x'inhi din, xi jkun Deni Newbi.
Deni Newbi. Deni Newbi tingħatu ukoll. Deni bin-Newba. Forsi semmeja familjari mal-kelma Newba, missa nitkellmu fuqha. U Deni Newbi wkoll tingħad bħala Deni Terzan. U Deni Terzan jaqreb lej l-oriġinali. Missa naraw fil-qasam mediku id-Deni Newbi huwa Deni li jiġi kull tliet ijiem għalhekk Terzan. Alright? Il-kelma Newba tfisser bidla tal-istaġun. U Terzan ġejja mill-Latin terzius it-tielet. Bil-Latin l-espressjoni hija febris terziana. Li tiġi febris huwa Deni u terziana terzian, sewa. U bl-Ingliż tiġi tertianagium. Din l-espressjoni tirreferi għal forma ta' malarja li tikkaġuna Deni kull tieni jum. Imma Deni jgħidulu Terzan. Issa jiena qed ngħid kull tieni jum. Imma ara, għax huma kienu jikkalkulaw. L-ewwel u l-aħħar jum b'jum ieħor bejn ieħdhom, ara jiġu t-terzjani tlieta, all right? Issa dina silejn Deni Newbi kien juża ħafna temi żammit. All right? Ġifieri bħal ma nafu temi żammit kien professur ukoll sewwa u tabib ġifieri kien jaf x'inhu jgħid. Imma dan qed insemm il-temi żammit biex nitfa' ukoll dan it-terminu fi żmien tiegħu. Ġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu l-ewwel isu żewġ jew tliet diċenji tas-seklu li għadda tas-seklu 20, ġifieri mit-sena ilu.
Sewwa. X'nifhmu bih il-kunċett tal-ġurnaliżmu tal-films.
Issa hawnhekk ġejjin iktar qribna hawnhekk sewwa għax hawnhekk qegħdin fi żmienna. Il-ġurnaliżmu tal-films huwa attività ġurnalistika dwar il-films b'mezzi differenti ta' komunikazzjoni. Fil-ġurnaliżmu tal-films insibu artikli u essays fuq films, diretturi, artisti, producers u l-industrija kollha tal-films. Plus ukoll il-kritika tal-films, għax anke l-films ikollhom il-kritika tagħhom, sewwa bħal letteratura. Ma dan il-kuċċett jissieħeb ukoll dak tal-ġurnaliżmu ta' ċelebrità. Dawna kważi imorru flimkien. Ġurnaliżmu ta' ċelebrità. hija espressjoni li tirreferi għal preokkupazzjoni tal-ġurnaliżmu modern biex jirreġistra l-attivitajiet l-għajdut u l-iskandli taċ-ċelebritajiet. Right, ġifieri, n-nies famużi l-artisti jidħlu hawnhekk fil-qasam tal-ġurnaliżmu taċ-ċelebrità.
X'inhu detritu?
Detritu. Jela fuq aspetti oħra, ħsib jekk se taqra detritu.
Rajta tajjeb mela.
Ok. Mela, detritu huwa terminu ġeografiku. Il-plural huwa detriti sewwa. Ħalli naraw daqsxejn. Ifisser għax dan huwa l-għajt terminu ġeografiku huwa terminu tekniku. Fdal organiku li jiġi mid-dekompożizzjoni jew materjal merħi miġjub bl-erożjoni u jinġema' fih il-baħar. Jiġifieri, kulhemm il-ħajjiet li jmutu sewwa, u meta jibdew jitmermru dawn, mbagħad il-kurrent ta' dak il-materjal iġorru u jinġema' f'post. U dak il-tiġmieħ f'post dak huwa detritu. Qed niftehmu, ġifieri kifatt huwa terminu ġeografiku. L-kelma ġejja mill-Latin detritus mill-verb deterere li tfisser iddajjef minħabba l-użu ħafna tiegħu. Wara daqsxejn kif inbidlet naturalment, però dak it-tibdil sar mhux b'mod naturali mill-poplu fil-ħajja ta' kuljum imma mill-esperti.
Okay. Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Den mużar nerġa' nistaqsik x'nagħmel jien dak li nagħmel ersa hija dejja li uħsibek jien wedek li ser ninkru mmut u tnim flimkien m'għandekx għalfejn tinsar x'hemm ġej fil-futur għax binna żgħira.
lura għal-program tana Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi Slim Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Għaliex ngħidu lill-Malti huwa semitiku. Nisimgħuha ħafna din.
Ħafna. U tajjeb tinqajmu għalin ħalli in-nies ikunu jafu eżatt il-Malti x'inhu u x'tfisser din il-kelma semitiku.
Interessanti li ħafna drabi meta nkunu pereżempju barra minn Malta, isaqsuk minn fejn ġejja għax jisimgħuk titkellem.
Iva.
Mbagħad awtomatikament isaqsuk isma' minn fejn ġejja l-lingwa tiegħek.
Iva, iva. U jiena la tissemmi din, silejn darba kont qiegħed f'konferenza Finland u għamilt ħabib ma' wieħed Russu u staqsini din u għalli Malta fejn qiegħda, insomma, ngħidlu fejn qiegħda qatt ma kinsema biha, insomma, mbagħad qalli biex titkellmu. U għetlu bil-Malti. Sewwa mbagħad qalli x'inhu qed ngħidlu. Da. U konversjoni kelli ktieb bil-Malti u rejtulu. Għalli jekk inti qed tgħid li huwa semitiku, kif qed tiktbuh bil-bortografija Latina?
Sewwa.
Qetlu l-unika lingwa semitika li tinkiteb b'dik l-ortografija. Qed tifhem ħassejtni strina kburi li qed ngħid hekk. Għax huwa uniku. Però immorru għall-mistoqsija tiegħek għaliex ngħidu li l-Malti huwa semitiku għax ġej mill-familja tal-Arbi. Dina fil-qosor, sewa, u għal-ħeffa ħana anka meta l-istudenti tagħna jkunu qed jistudjaw il-Malti għal-Mezzek, qed ngħidu lhom għax laqgħu semitku għalhom ġejja mill-Arbi. Issa mhux bil-forsi li l-kelma tkun ġejja mill-Arbi forsi dirett, jista' jkun li tkun ġejja minn xi lingwa oħra semitika sewa. U l-Arbi u parti mis-semitiku tal-Punent. Għax il-familja tas semitiku, sewa, ja, daqxie kbira wkoll. Għaliex fiha il-lingwi afro-azjatiċi li jinkludu l-Akkadjan, l-Arbi, l-Aramajk, l-Etjopjan, l-Ludi u l-Feniċu. Ġifieri għara kemm qadima wkoll, sewa. Il-kelma semitiku tnislet mill-isem ta' Sam. U Sam kien bin Noe, insibuh fil-Ġenesi. U bil-Ludi Sem huwa Xem. Issa din hija importanti għalina fil-ġrajja Maltija tal-lingwa li Sem saret Xem għax il-Malti ħa mitnej li huma. Għalhekk qed li kiena li jkun semitiku mhux bil-forsi jkun ġej mill-Arbi għax għandna każ hawnhekk li ġej mill-Ludi. Minna tnislet il-kelma Semita minn Sem. Fil-Latin modern biex tirreferi għad-dixxendenti ta' Sem. Fil-bidu ta' s-seklu 19 il-kelma Semiti bdiet tirreferi għal dawn id-dixxendenti u għal dawk li kienu jitkellmu xi lingwa semitika u għal lingwi mitkellma mill-popli semitiċi. Issa, fil-ġrajja Maltija nsibu li fis-seklu 19 waħda mill-laqdiet letterarji u importanti fl-iżvilupp tal-ġrajja tal-sirna sewa, waħda mill-laqdiet letterarji kien jisima xirka xemija, għara, minn xem, mux minn sem, ħadwa, dawn, all right? U dina insibuha lejn l-aħħar kwart tas-seklu 19, all right? U xirka xemija fl-iskejjel primarji daħlet it-tagħlim tal-Malti bis-saħħa ta' Annibale Preka li kien attiv ħafna Annibale Preka fix-xirka Xemija. Annibale Preka miet fl-1901, ġifieri bil-kemm dawn is-seklu 20 sewa. L-isem allitterattiv ta' xirka Xemija ifisser soċjetà għax-xirka hija għaqda soċjetà sewa, soċjetà semitika. U kifat xemija tfisser semitika, ok? Ġifieri aħna fil-ġrajja tal-sinna qed nużaw iż-żewġ termini bl-istess tifsira. Il-lingwi semitiċi jaħdmu bis-sistema tal-eruq semmija li ngħidha fuq sewwa, ma qed ngħidu għaliex huwa fattur interessanti aħna fil-każ tagħna u l-erq jaħdem bħala blokka semantika. Għax minnu jitnislu bosta kliem, nieħdu l-eżempju mill-Malti, mill-erq kitb, namlu كتاب انكتاب كتيب كتيب كتبة كتيب كتيبة كتيب مكتوب كل عندهم التفسير individuali تاعهم particolari تاعهم però دائما الأفر اللي ينساب فلير تا كتب عش شهاجة مكتوبة بيش نفهمو يو شهاجة مربوطة مع الكتبة فرسي أحيارك هو element importanti دان فين عنا دان لر اللي ياتي داون għalix qed ngħidlek. Għalix jekk irridu aħna nistgħu niġġeneraw u nivvintaw kemm irridu fil-fatt qed jiġri fil-letteratura tal-lum, xuħud qegħdin jiġġeneraw mill-għeruq, alright? Qed jiġġeneraw termini. Li faċilment imbagħad tifhimhom kemm mill-għeruq u kemm mill-kuntest. Però nfakkar li Sajdon fil-bibja tiegħu dan għamlu b'mod regolari għal 40 sena. Nifhemu ġifieri mhux qed nagħmlu xi ħaġa.
Mhux xi ħaġa tissa. Kurzita oħra, xi tfisser finiment?
Finiment. Finiment huwa ornament f'quċċata, f'tarf ta' xi ħaġa jew f'ruħna ta' oġġett. Issa ħam morru daqsxejn fil-prattika. Fejn jidħlu għax dana il-finament liktar li jintuża fejn hemm il-vari tal-ġimgħa l-kbira sewwa. Il-finament x'aktarx li jirreferu għat-tiżjin li jkun hemm fit-trufijiet tas-salib. Is-salib ikollu dawn il-finimenti. Sewwa. Il-kelma ġejja mill-Latin finis, fit-tmiem.
Fit-tmiem.
Għalhekk qiegħda fit-tarf.
Fit-tarf. Tagħmel sens. Xi tfisser friexa?
Għamlek issa sa nidħlu
all-anatomija.
Ekku, friċa u l-plurali hija friċiet. Il-friċa hija l-pankreas li hija glandola kbira wara l-istonku li tnixxi enzimi digestivi fid-duodenum. Issa nispjegom tagħhom. Ġifieri duodenum, ħalli nagħmlu hekk ara. L-ewwel parti tal-musrana żgħira l-hemm mill-istonku. U enzimi hija sustanza ta' organizmu ħaj li jipproduċi biex iġib xi reazzjoni biokemikali speċifika. Issa, mela l-friċa hija l-pankreas, sewwa, u din għandha din il-funzjoni li tagħmel dan din ir-reazzjoni. Il-professur Giuseppe Aquilina jgħid li friċa hija formazzjoni lokali, jiġifieri il-Maltin ħolwa. U Saraċin Onglot, Erin Saraċin Onglot fil-miklem, jatina x'nifmu li ġejja minn Firex. U din hija interessanti għaliex hija plausibbli li ġejja minn Firex, dik hija l-idea ta' Erin, sewa, però jien inxaqleb ħafna leha. Għaliex għax tagħmel sens li l-pankreas tinfirex ara. Mazza wara l-istonku, tifhem u tibda tagħmel dawk ir-reazzjonijiet li tagħmel.
X'inhi berwetta?
F'kelma waħda hija karretta. Berwetta u għandna kienet xejn kien hemm żmien meta kienet popolari, tantu hekk li għandna żewġ plurali, għandna l-berwetti bħala plural. U l-plural miksur briwet. Hija kelma li ġieli niltaqgħu magħha għawdex, tantu hekk li s-sur Chris Gatt li tani din il-kelma u li juta l-fema li tingħata għawdex biss, kitib li hekk sa nikkwotaħ dan li kitib li hu f'Jannar tal-2018. Kont kellimtek rigward il-kelma berwetta li tintuża ġewwa għajn sielhem għawdex. Din il-ġimgħa sirt naf li din il-kelma tintuża ħafna min-nies Libjani. Tintuża l-istess għall-oġġetti bħal karretta. U hekk ukoll hawnhekk qisu tagħna informazzjoni minn fejn se ta' ġiet il-Maltin li kienu jikkomunikaw mal-Libjani.
So.
Il-kelma berwetta u hawnhekk tkompli issa dan li ġej issaħħaħ din l-idea li aħna ħadniha mill-Libjan ukoll, il-kelma ġejja mill-isqal li u taljan bara fis-sens ta' stretcher jew coffin, sewa, u jiżdiet magħha s-suffiss tad-diminutiv qed għannom għannomi fil-femminil u għatt li jsaħħaħ l-idea ta' li il-vjaġġ tal-kelma ġej mill-Libja, għaliex għax il-Libja kienet taħt l-Italja. Ġifieri kellhom it-Taljan ukoll jinfluwenza l-lingwa tagħhom.
Fil-botanika, kif nispjegaw it-terminu komuni offset?
Offset, eħe. Il-botanika nfakkar li hija l-istudju ta' xtieli, arbuxelli u siġar, sewa. L-offset hija rimja minn xitla li servi għal propagazzjoni, jiġifieri għal proċess naturali ta' tkabbir minn zokk ewlieni. René Zara jagħti dan it-tarif fuq offset u sa nikkwotaha għax René Zara huwa espert tal-botanika. Xitla ġdida li tiżviluppa spontanjament mill-bażi ta' xitla matura jew fera li tiżviluppa mill-ħamrija. Iżda li tista' tiġi separata minn omma faċilment u bekk ikun hemm xitla separata. U din hija tifsira interessanti u mimlija. Naħseb jiena hija tifsira sħiħa tagħha.
U għed b'dak l-axħar tarif interessanti niġu fit-tmim il-programm tagħna Cocktail Linguistiku. Aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdulla, appuntament għal bħalhom ġimgħa. Saħħit.